Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat, sa mga classmates at teachers na nanonood ngayon sa ating live streaming at mga nakikinig sa DZUP. Kayo po ngayon ay nakatutok sa Go Teacher Go. Ayan, ang Go Teacher Go po ay isang programang inihandog ng UP NISMED para sa mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at sa high school. Ako po si Classmate Ren Salas at makakasama niyo po ako sa isang oras ng isang malalim na usapan. At kung ano ang ating topic, mamaya ay malalaman niyo yan. Siyempre po, makakasama ko pa rin ang aking classmate, walang iba kundi si Classmate Ralph Robles. Classmate Ralph, kumusta? Bumati ka muna.
Hello, Classmate Renz, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Go Teacher Go.
Ayan, so maraming nanonood at na classmates tayo ngayon dahil special ang ating pag-uusapan ngayon. At tingin ko ay maraming mga guro, pati na rin mga learners o estudyante, ang makaka-relate o dapat malaman itong usapan natin ngayon, no? Classmate Ralph, ano bang topic ang pag-uusapan natin ngayon?
Tama ka dyan, Classmate Renz. Most especially, no, na pinapabalita ito, nakikita natin sa TV, sa social media. Ang episode title natin ngayon, Classmate Renz, ay Reflecting on PISA 2022 Results, How Proficient Are Filipino Students in Explaining Scientific Phenomena. Pero bago tayo magsimula, no, ipapakilala ko po muna ang teacher na makakasama natin ngayon. Para po sa kaalaman ng lahat, ang UP NISMED ay binubuo ng sections at academic groups. Ang bawat academic group ay nakatutok sa research, curriculum development, professional development at extension work sa bawat sektor ng mathematics at science education. Ang makakasama po natin ngayon ay mula sa High School Earth Science Group ng UP NISMED. Please welcome back Teacher Ivy Mejia. Teacher Ivy, magandang umaga.
Magandang umaga, Classmate Rap at Classmate Ren. So natutuwa ako na maibabahagi natin itong reflection sa 2020. PISA 2022 results. So, abangan natin ang mga iba pang paliwanag mayat muna.
Eh, no? Tama po kayo, Doc Ivy. Kahit ako po ay naghihintay sa isang malalim na usapan. Kasi po, parang last year po, nalaman, tama po, kung tama po yung pagkaalala ko, no? Last year po ay maraming balita ang lumabas, narinig, napanood, nabasa na po natin yung resulta nitong PISA 2022. Pero hindi po natin alam kung bakit nga ba yung resulta ay ganito, ano ba yung mga possible na mga factors, or ano ba ang ibig sabihin talaga nung resulta. So yun po yung mga gusto kong malaman ngayon, Doc Ivy. Pero bago tayo magsimula, ano po ba yung mga maganda pang malaman tungkol dito sa PISA 2022? Pwede niyo po ba muna kaming bigyan ng overview ng pag-uusapan ngayon?
Oo. So, sa susunod na slide, ang overview or ang aking mga i-discuss sa araw na to, parang kulang yung isang oras, ano, Ralph, sa Kares. Kasi alam ko, marami rin kayong tanong at naka sa ating Facebook page meron din, no? Una ay i-describe ko muna kung ano nga ba ang PISA. Briefly lang, kasi hindi kakayanin ng isang oras. Pangalawa, ano nga ba ang proficiency level ng ating mga Filipino students in explaining scientific phenomena? At ang pangatlo, what students can do at different science proficiency level. Kasi mamaya ipapakita ko anong level natin at ano ang kaya nilang gawin sa ganitong level.
Ayan. So sabi nyo nga po, Doc Ivy, no, marami na ang merong alam ng resulta, marahil alam na rin nila yung PISA, pero mas maganda po dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang PISA, bigyan po natin sila ng isang maikling paliwanag po sa mga hindi pamilyar. Ano ba, Doc Ivy, ang PISA at ano ba ang short background nito?
Oo. So ang PISA ay isang acronym na tumatayo sa itong PISA is the Organization for Economic Cooperation and Development's OECD program, letter P, for International, I, S, student assessment. At ito ay ano no, pinapamahalaan ng OECD simula noong 1997. Pero after 1997, after 3 years lang sila nag-administer ng PISA. At ngayon, dati parang 28 member countries lang sila. Ngayon, meron ng 80 countries after ilang dekada na. Dalawang dekada, no? So, kasama dun sa 80 countries ay nag-join ang Philippines. So, yun yung PISA. At saka sa susunod na slide, sino nga ba ang mga examinees or kumukuha ng itong programs for international student assessment? Ito yung mga 15-year-old student kung saan sinusukat, ano ba yung kakayahan nila, functional science literacy sa ganoong edad, knowing na sila ay dumaan sa basic education at yung 15-year-old student ay nasa ating junior high school level. It's actually grade 9, no? Grade 9 sa atin. At ang mga subjects na sinusukat ay reading literacy, no? Mathematics literacy at scientific knowledge and skills. Dito sa session natin, akin lang i-explain yung science literacy level ng ating mga Pinoy na estudyante.
Right. So science yung focus natin ngayon, Teacher Ivy. Pero for the information of everybody, ano po bang klaseng exam, okay, ang tinitake ng 15-year-old Filipino learners sa PISA? Is it the composition of constructed response, selected response? Ilang items po ba ang sinasagutan ng mga Filipino learners? At saka iba pang 15-year-old, Teacher Ivy.
Okay. Yung type ng exam, sa science exam, no, unang-una ay ito yung may tatlong klase. Single multiple choice items, ito yung merong tanong, merong kang pagpipilian na apat. A, B, C, D. Yung complex multiple choice items, may tanong, tapos parang mayroong konteksto, tapos may mga series of question na ang pagpipilian mo lang ay yes or no. So halimbawa, mayroong phenomena, tapos may series of questions, ang sagot mo lang lagi yes or no. So mas marami ang puntos ng complex multiple choice items. Yung constructed response naman, ito yung kinakailangan magbigay ng explanation ng ating mga bata in essay form. So maaaring ito ay may chart, may figure, or merong usually, pwede rin computer-based test kasi ang PISA 2022. So kasama doon ang magbigay ng paliwanag tungkol sa scientific phenomena. And also, marami rin siyang sinusukat, no? Sa content, kasama dito ang physical science, life science, at earth science. So tatlo lang ang mini-measure niya doon sa content. Meron pa siyang ibang sinusukat.
All right. Pag-usapan natin, Teacher Ivy, no? Dito sa Philippines, let's go with the numbers. Ilan po bang estudyante at ilang paaralan ang nag-participate dito sa PISA? Lahat po ba ng schools dito sa Philippines ay nag-participate o kumuha ng PISA?
Hindi, Ralph. Kasi unang-una, mahal ang magpa-national based exam yun, di ba? Population, census. So, sinasample lang ang mga 15-year-old students. So, dun sa 15-year-old student, sabi natin 100%, ang kanilang ginawang population lang is yung 83%. Nasaan yung 17%? Ang hula ko dito yung mga drop out na 15-year-old students, hindi na siya sinama sa tinatawag inclusion criteria. Kasi diba, from population, may inclusion criteria. Kaso siguro may isa sa mga criteria doon ay siguro yung mga dropout hindi kasama dito. So yung 83% noon ay meron tayong kulang 1.8 million or 1,782,000. From that, nag-stratified random sampling sila ng mga schools kasi kasama ang public and private schools. Ang isa pang stratum ay ang location. Is it urban or rural? Okay, kasama din yung last mile school. So, sa stratified random sampling na to, ang kanilang nakuhang school ay 188 schools. Hindi ko alam kung ilan ang public schools and private schools sa susunod ating ire-report din. Pero accessible po yung data na yan sa Department of Education. From that 188 schools, school A. Yung school A na yon meron siyang population na 2,000 students, halimbawa. So, yung iba ring school. Pero, based doon sa school na na-sample, ang total na sample size na ngayon ay 7,193 students. So, yun yung mga nag-take ng exam computer-based test last 2022.
Ayun. So dito pala, Dok Ivy, sa nabanggit niyo pong 188 schools na merong 7,193 students, ito po ay halo ng public at saka ng mga private schools, no? Kasama ba dito, Dok Ivy, yung mga science high schools?
Hindi, hindi siya kasama. I think hindi siya kasama, hindi rin na-report kasi ang mga science schools, ang curriculum, siguro ang isa rin sa inclusion criteria nila is regular science curriculum. Kasi yung mga science schools ay malamang science-oriented sila, so magpe-perform talaga sila doon. And hindi siya, unless ating ma-fact-check yan sa Department of Education. So, typically mga ano lang siya, regular science curricula ang sakop nito.
Then, Doc Ivy, ang atin pong PISA, di ba po, ang mini-measure nito yung proficiency. Ang mini-measure po ba dito ay per school? And kung per school po, Doc Ivy, paano po masasabi na ang isang school ay proficient?
Okay, yung measurement per school, pwede siyang disaggregated result by school, pwedeng disaggregated by division, by sex, whether male or female. Pwede rin 'yon, pero yung when you say proficiency, since this is a ano, 'di ba, parang inferred proficiency level, it means to say whatever is the proficiency level of that 1,793 students that reflect the proficiency level of 83% of the 15-year-old student population.
Ah, pero itong proficiency levels na tinutukoy niyo po, Teacher Ivy, meron po ba itong ano? Ay, sorry, yung proficiency po na sinasabi niyo, meron po ba itong iba't ibang levels?
Yes, meron siyang iba't ibang level. Okay, so meron tayong mula sa level 1A, a level 1B ang pinakamababa, susunod ay level 1A, then level 2, 3, 4, 5, 6. So, the highest level ay level 6 sa science literacy scale.
So, ang pinakamababa po is level 1B. Tama po ba? Highest level 6. Pag-usapan po natin yung results since pinag-uusapan na natin itong mga levels. Kumusta po ba yung performance ng Pilipinas sa science proficiency, Teacher Ivy?
Yung ipapakita natin graph, no? Ito yung performance ng 15-year-old Filipino student in 2018 and then in 2022. So makikita nyo itong graph na to, no, yung nasa taas ay performance ng OECD countries sa reading, mathematics at science, yung line graph na kulay orange, no, tama, no, dito sa ating ano view. And yung performance ng Philippines ay yung line graph sa baba. So yung blue, so you have reading, mathematics, and science. Mag-focus lang po tayo sa science. So makikita nyo sa science noong 2018 or 2019 na yan, ang ating score, ang 15-year-old no students ng ating bansa, ang score niya is 357. Sa PISA scale po, yan ay level 2. When you say level 2, basic science proficiency. Ngayon, nagkaroon uli, lumipas ang taon, nagkaroon ng pandemya, sumama tayo sa PISA. Nakita pa rin na hindi nagbago. 357 to 356, medyo bumaba ng 1 point, pero hindi yan significantly different. Ibig sabihin, ganun pa rin status quo. So, positive and negative ang ako, no, sa personal na view ko. Mayroon yung ano, no, positive and tawag dito, positive and negative parang paliwanag, no? Positive. Kasi kahit nagka-pandemya, hindi tayo bumaba ng level 1. Level 1A or B. Pero, hindi naman tayo tumaas, di ba? So, ibig sabihin nun, walang nangyari na pwede namang talagang i-attribute, although hindi causal ang relationship, wala tayong paliwanag. Wala tayong empirical evidence for that. Ay, walang nangyari, no? Status quo ang ating mga bata. So, mamaya ipapaliwanag natin. Ano ibig sabihin ng level 2 na proficiency level ng ating mga 15-year-old students?
Teacher Ivy, paano po ba malalaman yung proficiency level? Ano? I mean, ano po ba yung cut-off points per proficiency level?
Oo. Yung susunod na ano, may cut-off off points sa science literacy scale. So when you say ang score mo ang score, ano yan, no? Country score yon, country score. So, na umabot ng 260.54, ibig sabihin yung proficiency level mo ay level 1B. That's the lowest proficiency level. Tapos mula 260.56 to 334.94, ibig sabihin yung proficiency level mo ay 1A. And then from 334.95 to 409.54 level 2, and so on and so forth. So pinakamataas na score is actually 707.93 or level 6. Sa kasalukuyan, ulitin ko, nasa level 2 ang ating 15-year-old students. Kasi di ba
sa science po yan.
Oo, 300, ano ba to? 65, 67, and 65 kanina nandun sa ating graph. So dito, kung titignan mo, nandun siya sa level 2.
Alright, so level 2. Teacher Ivy, I'm pretty sure, no, itong exam na tinake ng mga estudyante, meron itong varying levels of difficulty. Tama po ba? May easy, for sure, may difficult, and may moderate, may difficult. Paano po ba nakatulong itong difficulty level ng mga item na ito sa pagdetermine ng proficiency level ng mga estudyante?
Mm-hmm. Pag sinabi mo kasing proficient ka sa isang halimbawa concept or skill, ibig sabihin, kung binigyan ka ng isang task at yung ability mo ay katumbas nung kahirapan ng task, ibig sabihin nun, proficient ka. Bakit katumbas? Kaya mo yung task. Pero kung yung kahirapan ng task ay mas mataas pa sa kakayahan mo or abilidad mo, ibig sabihin nun, hindi mo magagawa yung task. Kasi kulang ka ng skills or knowledge. So meaning to say, hindi ka proficient. Yung susunod na slide natin, Ralph, ito yung pinapakita ko, no? PISA scale. Yung kasing, magbigay lang tayo ng appreciation dun sa PISA, no? Meron kasing tinatawag tayong pagpapaliwanag sa isang kakayahan ng bata based sa exam. Meron yung isang paliwanag na pag ito yung score na nakuha mo out of 100, halimbawa 50 out of 100, ang pagtatasa sa kakayahan mo ay average. Pero pag ang nakuha mo ay 90 over 100 na points, ang interpretation sa kakayahan mo ay high ability. Yan yung isang pagpapaliwanag sa kakayahan. Meron namang isang pagpapaliwanag sa kakayahan na hindi tinitignan yung buong score. Tinitignan ano yung kakayahan mo sa isang item. So kung yung babalikan natin kanina, no, 'di ba, yung hirap ng task or exam item, sabihin na natin test item. Kung yung kahirapan ng test item ay katumbas ng ability mo, ibig sabihin noon ang pwedeng paliwanag sa iyong kakayahan ay average or pwedeng pag mas mataas pa, no? Kasi ano yan eh, continuum siya, no? So kung ang kakayahan mo ay nasa 50%, ibig sabihin average. Pero kung mas mataas doon, ibig sabihin non high ability. Halimbawa ito, no? Yung si student C na ang kanyang ability ay mababa, ibig sabihin noon mas mababa sa item 1. Nakikita niyo po ba itong scale natin doon sa una sa kaliwa? Parang qualitative description ng kahirapan ng test item. Tapos yung susunod naman na column ay mga item numbers lang. Item 1, item 2, item 3. So para siyang ruler, no, na inayos yung kahirapan ng assessment item. So yung pinakauna, madaling gawin yan, madaling sagutan, hanggang sa pinakadulo ay mahirap ng sagutan. Ibig sabihin yung kahirapan na yon, nag-i-increase or yung difficulty level, no, ng assessment items. Una muna sinusukat ano yung kakayahan mo sa isang madaling item papunta sa average at papunta sa difficult. Ngayon, yung item 1, mahirap siya. Halimbawa, ang difficulty level niya ay nandyan, pero ang ability mo, kakayahan mong sagutin yan, ay mas mababa doon sa difficulty level ng item 1. Hindi mo masasagot yan. Kaya ang tawag sa'yo ay with relatively low proficiency. So therefore, kung hindi mo masagot yung item 1 dahil mas mababa yung ability mo sa difficulty level ng item 1, natural, hindi mo masasagot ang susunod pang mga mahihirap na items.
Ayun.
Pero,
parang Doc Ivy, naintindihan ko na po, no, na parang maganda nga magkaroon ng isang scale para alam mo yung varying levels of difficulty ng items mo. So maganda nga po itong ginawang scale ng PISA.
Oh,
and na-enjoy ko yung conversation natin, Doc Ivy, no? Dahil po kasi nung una, alam lang natin na, okay, ang performance ng Pilipinas in terms of science, scientific literacy ay level 2. Pero hindi natin alam kung ano ba yung ibig sabihin ng level 2 na yun. So yes, unti-unti po tayong naliliwanagan kung ano ba ang ibig sabihin ng level 2 na scientific proficiency literacy. At mamaya ay pag-uusapan po natin kung ano ba itong mga sinasabi namin na scientific literacy, ano bang may dimensions ba yan, at meron bang mga factors na nakaka-affect sa pag-perform ng mga student dito sa PISA. So mamaya po ay magiging malalim ang ating usapan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go Teacher Go!
Ayan, welcome back po sa ating programa sa Go Teacher Go. At ang topic, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay isang reflection ng results ng PISA 2022. So gaano nga ba ka-proficient ang Filipino students, yung mga 15-year-old, no, sa scientific phenomena? Kamusta, Ralph? Nag-e-enjoy ka ba sa kwentuhan ngayon?
Actually, classmate rin, sobra akong nag-e-enjoy kasi very timely siya, no? Very relevant itong topic natin. At nakakatuwa dahil mas nalalaman pa natin ang tungkol sa PISA at kung ano ba yung purpose nito.
Tama, no? So kanina marami na tayong napag-usapan, pero laging na may mention yung scientific literacy. Ayan, ang pinag-usapan nga natin dito sa conversations natin ngayong umaga ay, di ba merong reading comprehension, merong mathematics, merong science, pero nag-focus tayo dito sa scientific literacy. Ano ba ito, Doc Ivy?
Okay, ano nga ba ang science literacy? Ang scientific literacy ay actually ang pinaka-main goal worldwide sa science education community. Ito ay nababanggit sa AAAS or American Association for the Advancement of Science 1993 at National Research Council 1996. Bakit ko ina-emphasize yung year? Kasi ang OECD, nagsimula sila ng 1997 at ang PISA, ang unang PISA ay 2000. So ibig sabihin nun, yung scientific literacy ay hindi siya unang kinonceptualize ng OECD, pero ginamit nila yung mga existing framework ng science literacy to measure their member countries about their proficiency in science. At kung titignan mo, Ralph, no, at ano, Renz, no, ito ay ano, no, yung background, no, ano nga ba yung background ng slide ko na yan? Sige, ano nga ba yung background na yan? It's actually, di ba, ano yan? O sige, Renz, ano yan? Makikita mo ba yung background ng presentation ko?
Meron pong rocket launch, tama po ba?
Yan, rocket launch. Gusto ko siyang i-associate doon sa first Earth satellite na launched by Soviet Union in 1957. Nagulantang ang mga Amerikano dahil dito, sabi nila, anong nangyari? Bakit naunahan nila tayo, di ba? So simula noong 1957, right after World War yun, di ba? Tama ba ako sa akin yung mga, para after a decade, no? Binago nila ang kanilang science curriculum at ni-review nila ang kanilang science literacy. Bakit ako nag-history? Kasi gusto kong i-point out na although papalapit na naman ang PISA 2025, maraming mga activities ngayon ng paggawa ng mga assessment items na ang tinutumbok ay science literacy at baka nga daw ay teaching to the test na to. At gusto kong sabihin na bago pa man magkaroon ng OECD, PISA, meron na talagang science literacy. Ito lang ay ating sinusukat maya't maya at nagkaroon nga ng international na ano organization to measure such proficiency level.
Ayan. Pero curious lang po ako, Doc Ivy, no? Kapag scientific literacy po ba, naka-focus lang po ba tayo sa concept o may iba't iba po itong dimensions?
Magandang tanong yan, Renz, no? Pag sinabi mong scientifically literate ako, ibig sabihin noon, alam ko itong mga to. Meron siyang mga ano, no, widely used dimensions. First, substantive concepts within science. Ano ang alam mo sa physics? Ano ang alam mo sa earth science? Ano ang alam mo sa life science and also sa chemistry? So dapat alam na alam mo yung content na yan. Isa pa pala is knowledge about inquiry. Ano nga ba ang inquiry? These are the procedures used or followed by scientists to generate scientific knowledge. Typically, no, although we debunk the scientific method kasi wala naman talagang scientific method. It's a misconception kasi yung scientific method, akala nila lagi nagsisimula sa questions. No, you can look at the data and then from that data, analyze, interpret, and then later on, you have your questions. So you may start anywhere. So ito yung scientific inquiry, yung proseso na ginagamit ng mga scientists to generate empirical data and to, you know, to generate scientific knowledge. But meron pang isang dimension ng science literacy. It's about understanding the nature of science. When you say the nature of science, these are the values, more scientists or science educator, and beliefs that are important to the development of scientific knowledge. So yung scientific inquiry or SI is the process of generating, while the nature of science is the characteristics. Lagi yang ano, lagi yang magkasama, hindi yan magkahiwalay. Ang iba pang term dito ay yung characteristics, features, nature of science, and scientific epistemological view. Mukhang mabigat, no? Pag sinabing epistemology, ano? Para tayo nag-aaral ng philosophy. But actually, philosophical ang nature of science. Papaliwanag ko pa uli. Yung susunod na slide, merong sinasabing constructivist-oriented knowledge or view about scientific knowledge at positivist-oriented. Dapat meron tayong paniniwala na yung kung ano yung pinapaniwalaan natin, halimbawa yung current knowledge about COVID or kung ano man yan, maaring magbago yan sa susunod na taon, sa susunod na buwan, sa susunod na araw, or baka mamaya after ng ating ano, no? Kasi patuloy na pinag-aaralan yan. So, yung mga nasusulat sa libro, may misconception na yun ang lagi universal knowledge. Ang nature ng science ay nagbabago ang ating mga kaalaman. Pero kung positivist ka, yun nga, absolute, andyan na yan, nakasulat na yun sa libro, yun po yung nakasulat sa book, yun po yung sinusundan namin. Hindi, maaari siyang magbago. At isa pa doon, no, yung derived from observations, no, akala kasi nila bigla na lang lumutang, no? And then includes personal background, kahit na anong galing mong scientist, yung background mo, theoretical background mo, academic background mo would really, really affect your conception or explanation of scientific phenomena. And also involves the creation of explanation. Minsan kasi parang, di ba, may mga nababasa ka, well-thought explanation to, kasi talagang pinag-isipan. So part nun yung pagiging creative. Like for example, in NISMED, di ba, when we do teacher training, we simplify terms, we create different ways on how to explain it to our teacher trainer, and that is actually part of being creative. And no matter na anong galing man ang iyong scientist na yan, kilalang kilala man yan, it has to be studied or approved by a scientific community, and that is through social negotiations, example, conference, journal publication. Yun yung constructivist nature of science. Pero kung hindi ka constructivist, positivist ka, lagi mong sinasabi, hindi kailangan ng imagination, hindi kailangan ng creativity, walang kinalaman ng kultura, at hindi kailangan mag-agree ang scientific community. Basta ang ganda ng knowledge na na-generate mo, yun na siya. So yung nature of science, kung titignan nyo, yung science inquiry, merong kang scientific questions. Ang nature of science, gaano siya nakakatulong sa ating mga gawain. Pag sa observation naman, sa science inquiry, we conduct observation using our senses. Pero sa nature of science, saan kagaling yung mga observations mo, yung mga paliwanag mo? May background ka, di ba? So yun ang nakaka-apekto. Yun nga lang, yung science literacy na natanong kanina ni Renz, no? May science content, may science inquiry, and may nature of science. Malungkot lang na ang nature of science ay hindi siya explicit sa Philippine setting.
Ayun nga. So kaya nga po, tingin ko, Doc Ivy, no, kapag mababa yung your inadequate yung understanding mo ng scientific knowledge, ayan, sa science nga po, Doc Ivy, mababa yung magiging resulta mo dito sa proficiency. So in speaking about knowledge, Doc Ivy, meron po ba tayong framework para malaman kung ano ba talagang knowledge, skills, and competencies ang ina-assess sa science domain ng PISA?
Yes, oo. So di ba nagsimula tayo dun sa kanina, science content, science inquiry, and nature of science. Kung titignan nyo to, ito ang framework na sinusundan ng mga item developers, international item developers sa science items. So kailangan may konteksto, personal, local, global. Yung context na yon, kailangan mong maipakita ang iyong kakayahan na ipaliwanag ang isang phenomena. For example, bakit kailangan mong kumain? Personal yon, di ba? So, papaliwanag mo kasi kailangan mo ng calorie, kailangan mo ng energy. Ano yung term na calorie? Saan ang gagaling yung calorie? Pwede yan sa physics, pwede yan sa chemistry. And then, maliban doon, pinapaliwanag mo siya, no? Meron ding you should evaluate and design scientific inquiry, interpret data and evidence scientifically. So, may mga tanong na sinusukat yung mga competencies na yan. At sinusukat din dito yung interest, value, and environmental awareness. At saka kung titignan nyo doon, mayroong tatlong klase ng knowledge. Content, yan yung knowledge mo sa physics, chemistry, science. Procedural, ayan yung inquiry. At yung nakikita nyo, epistemic, yan yung nature of science. So yung science literacy ay punong-puno ng epistemic knowledge or assessment items na naman. Nasa bandang dulo, pag sinabi natin nasa bandang dulo, ito yung mga mahihirap na items sa scale.
Right. So ang galing, no? So holistic, Teacher Ivy, no? Yung pag-assess din dito sa PISA, it's not just about yung content, pero then may attitudes, yung skills and other competencies ng mga estudyante na may measure din doon sa science proficiency test sa PISA. Pero I'd like to go back doon sa Philippine results kasi kanina nagpa-happyaw tayo, Teacher Ivy.
Mm-mm.
Ilan ba? Kasi na-mention natin na nasa level 2 yung mga students, am I correct, sa science proficiency. Ilan po ba exactly dito sa Philippines yung nasa level 2 or above in science proficiency?
Ayan. Yung sa Philippine result, ito ay publicly available. No? You can browse it in your internet. So makikita po dito sa Philippines, ginawa ko na po siyang pictograph para mas madali nating maalala anytime na gagamitin natin itong result na to. 2 sa 10 estudyante na 15-year-old students ay nasa level 2 o pataas or 20 sa 100 estudyante na Filipino ay nasa level 2 or 200 sa 1,000 estudyante ng 15-year-old students ang nasa ganitong level, level 2.
So, pero di ba basic lang to, Dr. Ivy?
Yes, basic lang siya. So yung ating mga estudyante ay nasa level 2 or pataas, 20% lang, 2. Yung natitirang 8, naka-distribute sila sa 1B, 1A.
So mas mababa pa po pala talaga.
Yes, oo. Kung ikukumpara mo sa worldwide na average ng OECDs, kung tayo ay 2 sa 10 sa kanila, 8 sa kanilang 10 estudyante ay may basic proficiency. So kung magtatagisa ng mga yan ng halimbawa quiz B, no? So yung 8 estudyante alam nila yung sagot sa OECD countries, yung 2 estudyante natin ay 2 lang sa 10 ang may alam ang sagot, di ba? So kung paramihan ng dyan, buzzer pag-press, wala, talo na tayo, 8 yung magpe-press, di ba? Basta atin, 2 lang. 2 lang
yung turn na sure. Ivy, may mga kasagot pa rin po, no?
Oo, may mga kasagot.
2.
2, di ba?
Correct. Pero Teacher Ivy, no, kasi minamention natin na itong level 2 is at the basic, tama ba? Basic proficiency in science. Pag sinabi po ba nating basic proficiency, ano lang yung kayang gawin ng mga estudyante under that level?
Sa level 2, yung susunod nating na slide, ang ibig sabihin no, na ating mga estudyante ay capable of recognizing the correct explanation for familiar scientific phenomena. Limbawa, may low pressure area at yung speed ay, alam mo yun, pabilis ng pabilis, pwede nila sabihin na may namumuong bagyo. Depende dun sa speed na makukuha. So, kaya nilang ipaliwanag yun. They can utilize this knowledge to assess the validity of conclusion. So, alam nila yung from low pressure area, magiging signal number 1 or something. Kaya nilang i-validate yung conclusion kung ano na nga bang status. And then particularly in simple scenarios, kasi nga basic proficiency level based on provided data. So that's the level 2 published in Philippine PISA results. Pero sa technical report, ibig sabihin ng technical report, ito yung mga, dito mo makukuha yung mga information on how they develop PISA science items. Sa technical report, figure 2.48 po, ang source po nito ay 2015 PISA Science Literacy Framework. Ito yung mga skills na kailangan ng mga bata to explain phenomena scientifically. Recall and apply scientific knowledge, identify, use, and generate explanatory models, make and justify appropriate predictions, offer explanatory, and explain the potential. Itong limang skills na to, ang assumption nito ay level 6. Na, paano natin, kumbaga, kung irurubrik natin yan, paano natin, ano ang itsura ng level 2? Sa tingin natin, ano nga ba ang itsura ng level 2? Kung titignan nyo, susunod na slide, ito ang itsura ng level 2 exam sa Earth Science. So, sa Earth Science, makikita nyo dito, it's a computer-based test. Sa left side po ay ito yung stem ng question or ano, ito yung pinapagawa sa bata. Refer to volcanic eruptions on your right. Click on the choice to answer the question. Gumamit sila ng mouse last time. So may options na A, B, C, D. So titingin ka muna dun sa kanan. Yung iba kasi tumitingin na dyan, sinasagutan na. So pwedeng isang error yun, bakit mali siya? So volcanic eruptions and earthquakes affect people in many parts of the world. Map 1 shows the location of volcanoes. Map 2 shows the location of earthquakes. A region called the Ring of Fire is shown on both maps. Mukha siyang mahirap, no? Ang dami kasing map. Okay. So ikaw na hindi sanay tumingin ng map, na-intimidate ka na sa question. So yun yung source of difficulty ng bata, intimidating ang question. And then pupunta ka dito. Select the location sa kaliwa, no? Kaliwa ng screen. Select the location on the map below that is least likely to experience volcanic activity or earthquakes. Ang sagot po dyan ay letter D. Kung titignan nyo yung letter D, i-match nyo sa map 1, walang masyadong vulkan. Walang vulkan. Pag i-match mo sa map 2, wala ding tayong location ng earthquakes. Okay? So ang sagot dyan ay D. Okay, hulaan nyo, Ralph and Renz, kung anong level ng kahirapan ito. Is it low, medium, or high? Itong item na to.
Hindi ko low.
Ikaw wala. Hindi ko lang tinanong yung tamang sagot. Although alam ko kung ano yung, alam nyo yung tamang sagot. Low, okay. Low siya kasi pag sinabi mong low cognitive demand, isa lang yung cognitive skill na gamitin mo as a student. Is it recall, read, match? Yan. So low. Pero pag sinabi ng, pag pinaparecall ka na at pinapa-analyze ka pa, baka may pwedeng high cognitive demand siya. Ito ay low level pa rin. Ito yung mga naabot nung dalawa sa 10 estudyante. Ito kaya nilang sagutin. Dalawa lang ha. Yung 8, hindi nila kayang sagutin to. Yun ang interpretation ng pictograph.
Dok, I may question lang po ako, no? So isingit ko lang po.
Yes.
Pero meron pa rin po bang mga students from the Philippines na naka-perform ng higher proficiency level?
Yes, oo. May umabot ng 5 at 6 pero kakaunti lamang sila rin. Diba, ilan pa yung ano natin? 7,000 plus na ano, no, 15-year-old students ang nasample. 7% lang nun ang umabot doon sa proficiency level na yun. So meron namang umabot, no? Kaya lang nga, ang nare-report lang talaga, eh, syempre ito, no, yung, syempre when you report results, ano, extreme, high and low, di ba? Pero usually yung high, yung inong masyadong na-emphasize, depende kung anong konteksto. So may mga umabot naman. Actually, sa National Capital Region, there are 5 private schools and 1 public school. At ang nakakatuwa, yung nasa car ba yun sa Baguio, may mga last mile schools ang umabot dito sa proficiency level na to. Para sa kaalaman ng lahat, ang last mile school ay last mile noon, mga napakalayong mga paaralan na kailangan mong lakarin dahil malayo sila sa city. So usually ito yung it will take you parang 12 hours to reach to that school at kulang na kulang ang resources ng mga to dahil malayo sila sa division office or sa central office. So may mga ganong school na umabot ng extreme, ano, Renz and Rob. Meron yung nasa National Capital Region nag-perform well. And also, meron din doon sa mga nala sa last mile school ang nag-perform din. So,
despite po, no? So, despite the lack of resources, magaling po talaga yung mga students. So, siguro po masipag mag-aral or ito nga pong scientific literacy ay nade-demonstrate nila yung tatlong dimensions, no? So it's good to know that there are students po, even from the last my schools, na nakapag-perform ng maganda dito sa PISA. So mamaya, Doc Ivy, ay marami pa po akong katanungan, particularly po dito no, sa PISA exam na inyo pong senior. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Go, teacher, go!
At nagbabalik po tayo dito sa Go, teacher, go sa huling segment ng ating programa ngayong umaga. Reflecting on PISA 2022 results, how proficient are Filipino students in explaining scientific phenomena? So kanina nga po ay napag-usapan natin kung ano bang ibig sabihin itong level 2 at meron pong sample item na pinakita si Teacher Ivy para po mas maintindihan natin ano bang uri o type ng exam ito o gaano kahirap na pwedeng maging itong PISA, itong exam na ito. Ang tanong ko po, Doc Ivy, ay malalaman po ba natin, particularly po no, sa science, kung saan pinakanahirapan ng students? Saan po sila pinakanahirapan?
Well, kung ang pag-uusapan, Ralph at Renz, ay content, no, kung life science or physical science or earth science, ang nasabi sa akin, no, na i-share din at ng ating director kasi kasama siya dun sa parang ano ba doon, parang orientation sa assessment PISA. Ang earth science, ang aking work group, no? Ang aming field, ang pinakamahirap sa ating 15-year-old students. Pero wait lang, intensive, no? Papaliwanag ko kung bakit. Ang earth science ay sinakasakop niya rin or integrated siya sa iba't ibang field. May life science dyan, may physical science dyan, may chemistry. Mahirap talaga yan. So dapat yung mga estudyante natin, master nila yung tatlong content, chemistry, physics, and life science. Pangalawa, walang, yung current policy standard and guidelines 2017 ng Commission on Higher Education, Bachelor of Secondary Education, major in science, na wala pong earth science major. Pero sa ibang higher educations, meron tayong tinatag na BS Geology. Diba? Eh, yung mga scientists talaga, hindi naman lahat yun magiging educator, diba? So we need to fill that gap. That's actually the gap. Walang major ng earth science sa PSG 2017 ng CHED. So imagine mo yung mga life science major at physical science major, pre-service education, although there are earth and space courses, pero few courses lang, no? Astronomy, geology, meteorology. Konti lang yan na courses. That's not enough. Imagine that pre-service educator or pre-service teachers, once napasa niya ang license or examination for teachers, yung actually pati yung LET, no? Wala ring sinusukat na competency about meron man ko konti, no? So kung pumasa man yan, pupunta ngayon yung in-service, kulang na kulang din ang kanilang alam. So yung mula sa pre-service hanggang in-service to the student's intended beneficiary, kulang na kulang yung nakukuha nilang competencies or yung kanilang mga nagtuturong mga guro ay mayroong kakulangan sa competencies sa earth science. Kaya ang hirap talaga ng earth science sa PISA. So hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa susunod na PISA 2025.
Right, no. Nandun talaga yung difficulty din within terms of the content. And siguro naman, Teacher Ivy, no, iniisip ko kasi yung level of difficulty. And you've mentioned a while ago yung constructed response. Baka isa rin yung factor na baka hindi natapos ng mga estudyante. Tama po ba? Yung
oo, actually, pati ito. So, maliban sa earth science na nahirapan silang sagutin, yung mga assessment items that require constructed response, hindi lang sa earth science, sa physics, chemistry, at life science, hindi nila masagot. Kasi unang-una, hindi naman sila sanay sa ganoong type of question. At kung naintindihan ba nila yung question. Kung naintindihan man nila, meron ba silang knowledge to explain that? Kung wala, hindi kahirapan talagang mag-construct ng response regarding that item.
Right. Especially kung hindi sanay, sabi mo nga, Teacher Ivy. And speaking of hindi sanay, no, kasi we're focusing on the level 2, the basic proficiency in science. Mm-hmm. How would for the other science proficiency levels? Paano po ba? How do we determine kung ang estudyante ay level, lalo-lalo na yung level 6, level 5? Paano ba natin madidescribe yung proficiency level ng mga estudyante at those levels?
Yes, okay. Bago ko ipaliwanag yun, Ralph at Renz, gusto ko lang sana isa sa mga main takeaways ng ating mga viewers ngayon, na although, kasi di ba parang lowest, in, second to the lowest in the ranking, yun ang na-emphasize, I have not seen any of the educators, to the best of my knowledge, that focused on what is really level 2, 3, 4, 5, 6. Kasi yun yung kailangan ng ating mga estudyante. Yes, we understand that the easiest to interpret is the ranking, country ranking, but it's not actually helping a typical classroom teacher on how to level, how to progress her students from level 2 to another desired level, yung actionable, no? Kasi hindi mo naman kayang ma-reach ang level 6 next 2025 PISA. So yung susunod na slide natin, Ralph and Renz, ipapakita natin ano yung descriptions ng level 1B and to level 6. But because of time constraint, hindi natin iisa-isahin. So meron akong check dito, ito yung level 2, andito yung mga estudyante natin. Saka for a typical user or reader, di ba ang hirap intindihin itong scale na to? Hindi mo alam. Ang hirap i-memorize pa, no? So I unpack that. So kung yung susunod na slide, Ralph, ito din yung level 6 and 5. Ang hirap din for a classroom teacher to identify what are the specific actionable steps for me to help my students from level 1B, level 1A, level 2 to another level. So I unpack this. So the next slide, it's the first time I know, to the best of my knowledge, ito yung first time na in-unpack yung mga required skills for each level. For example, 1B, 1A. Tumutok tayo dun sa level 2, makikita nyo na yung cognitive level dito ay mostly low. Yung example ko kanina, yung ilolocate nila kung saan ba doon yung mostly magkakaroon ng lindol, that's the low type of exam, low level type of exam. Dito, nire-require ang bata na magkaroon ng few inferences. Pag sinabi natin few inferences, ano ba Tagalog ng inference? Anyway, yung nagbibigay ka ng paliwanag sa nakikita mo, that's the inference, di ba? And then, when it comes to causal relationships, ang kaya lang nang gawin ng ating 15-year-old student is to just to describe simple causal relationship. Na pag diniligan ko tong buto ng munggo, mag-grow to. That's a simple causal relationship. Can distinguish when it comes to scientific question, they can identify simple scientific and non-scientific questions. Like for example, ito bang question na to ay answerable by yes or no? If yes, then it's not a non-scientific question. But if this question requires me to investigate, then that's a simple scientific question. And for designing investigations, kung titignan nyo yung level 1A, they can only identify one independent variable. But for level 2, our 15-year-old students, they can identify two variables, independent and dependent variables. Now, for going to data transformation, level 1A can partially transform data from observations na nasulat nila, they can transform that into a table or a graph. Partially. Ibig sabihin may difficulty pa rin. Pero yung level 2 na 15-year-old student natin, they can now transform. For level 1A na science argumentation, kaya nilang mag-comment na, okay, something, medyo okay yung explanation mo. But for level 2, they can develop partial argumentation. Ibig sabihin, may logic na yung kanilang explanation. Kasi dun sa level 1A, nagko-comment lang. So bakit ko ba kinukumpara yung 1A at 2? Kasi marami sa 8 out of or 80% of our students nasa baba ng level 2. 20% of our students or 23% of our students nasa level 2 pataas. Kasama na rin dyan yung umabot ng level 6. So ikaw as a classroom teacher, having this table, it's easy for you to design instruction. For example, ikaw classmate Ralph, nasa level 2 ka, gusto na kitang gawing level 3. So bibigyan kita ng mga iba pang mga investigations. Sa maya't maya, ine-evaluate ko kung ito ba ay nade-demonstrate mong itong mga what you can do. Kasi ito what students can do. Wala pa yung what students know. yung what students know na doon sa cognitive demand, it's recall of scientific concept actually. Pero lahat nito, it's more of what the students can do. So yung PISA ranking na lowest in among 80 countries, di ba hindi siya nakakatulong? Pero ito, if you know what the students can do at each level, at classroom level, at school level, at division level, it's easy to help students to progress to the next level.
Ayan. Dok Ivy, may tanong lang po ko, no? So ano kayang possible reasons po? Bakit po nasa level 2 karamihan ang proficiency level ng mga learners natin?
Yan, maganda yung tanong mo na yan, no? So may meron tayong, ito lang, level 6 lang naman, hindi naman pa tayo umabot dyan, so hindi ko muna ipapaliwanag. But for viewers na they want to request for this NPAC skills of students, of what students can do, we can always provide that. Pero draft pa lang po yan, no? I did not change that. So ano nga bang mga paliwanag, bakit nasa level 2 sila? So possible explanation, problem 3 actually ang tawag dito pero kulang kasi dapat meron pa siyang ano 'di ba mga dahon-dahon. So ano ang impact actually? That's the main problem sa taas noon, ano ang impact noon? So partial problem 3. So mga sources, I identified 3 curriculum. These are based on my readings and also talking to our teachers, partner teacher schools, and observing students. Curriculum problem and assessment problem, infrastructure, equipment, and personal science capital problem. When you say curriculum assessment problem, I've mentioned this before from the previous part. Nawala nga, no? Mini-measure yung epistemic knowledge pero napaka-implicit ng nature of science sa atin. Implicit ibig sabihin noon, Ralph and Renz, walang competencies reflect or competencies pertaining to the nature of science. Incomplete din yung experiences ng inquiry which is actually related to infrastructure and equipment problem. And issues on translation, which I have already mentioned, di ba yung bachelor secondary education major in science, incomplete din yung mga competencies targeting the widely known scientific literacy dimensions. For infrastructure, insufficient science materials, limited proficiency in utilizing scientific instruments. That's why the Earth Science of UP ni Smith is now conceptualizing yung training on the use of telescope kasi hindi po pa-skilled ang mga teachers natin. Ano pa ba yung ibang equipment? No? So that actually hinders them to design science inquiry activity at hindi conducive ang environment. And lastly, yung personal science capital nila, limited consumption of science-related media resources. EDCOM 2, no, page 86, grades 1 to 10, 2012 to 2023, ang meron lang pong my textbooks ay grades 5 and 6. For the 10 grade levels, grades 5 and 6 lang ang my science textbooks, the rest wala na po. 2012 to 2023, kailan inassess ng mga bata na to, 2018-2020. So kulang na kulang. And perceived relevance of science in everyday life, hindi nila makita saan nga ba ito kokonek. And also, yung minimal participation in informal learning context and insufficient family science skills. Dapat kasi ang bata, pag nagtanong, bakit po mami, like yung mga anak ko magtatanong ng konsepto sa science, napapaliwanag ko kahit papano. Of course, bias tayo kasi science educator tayo. Pero yung basic science proficiency skill sana sa ating mga home learning partners, meron sila. So yun yung mga sources of problem. Why, although marami pa, no, social and economic factors at kung ano pa, hindi na natin yung sako. Pero ito yung pwede nating, may pwede tayong gawin.
And very interesting din po dito, Doc Ivy, no, yung about the science capital, personal science capital. Okay, Doc Ivy, briefly na lang po dahil malapit na pong matapos ang ating programa. Briefly po, moving forward, ano po kayang strategies ang pwede nating gawin para mag-improve ang science proficiency ng Filipino students? Kasi po, malapit na naman po yung susunod na PISA that will be next year.
Mm-hmm. Of course, yung 12 months na preparation, wala tayong masyadong magawa dyan. Pero yung mga band-aid solutions kasi isa sa mga sources ay yung hindi sila marunong gumamit ng computer, lalo na ang mouse. Pero ang mas gusto natin yung long-term strategies. So yung slide natin ng long-term strategies, based din ito sa problem, sources of problem. Kailangan magkaroon ng clear integration ng commonly used dimensions of science literacy. Kailangan maging explicit tayo dyan from teacher education to basic education. Maya't maya ang pag evaluate ng mga science programs, kung nata-translate ba yung mga competencies, and regular cognitively diagnostic and summative assessment. Magkaiba po ang cognitive assessment at cognitively diagnostic. Kaya nasa level 2 yung mga bata natin kasi wala cognitively, no, psychologically, may psychological part kasi ang cognitively diagnostic assessment. Wala talaga sa kanila yung skill na yon. So kailangan regularly assess that and summative assessment na national. Compared sa global, nagkakaroon sila lagi ng parang PISA-like assessment. And also, the last 3 would be long-term strategies is to use assessment results to inform instruction and also add science resources. And finally, establishment of programs targeting informal learning contexts like museum and also program for our home learning partners like ang ating mga guardians, ang ating mga lolo at lola, tita at ang nanay ng ating mga estudyante, hindi lang ng 15-year-old. Yun lang, Renz.
Ayan. Thank you so much po, Doc Ivy, sa isang informative na sharing na inyo pong ginawa dito sa Go Teacher Go. Di ba tama naman, Classmate Ralph, hindi lang yung teachers yung dapat alam yung mga bagay na ito. Kasi isang buong community ay dapat magtulungan para may angat yung science proficiency level ng ating learners. Di ba, Classmate Ralph?
Tama ka dyan, Classmate Renz. Even at home, no, sana natutulungan yung mga estudyante. Kahit yung mga simple scientific na phenomena sa bahay, diba tama ba, Teacher Ivy, may mga ganong klaseng experiments
yes.
ngayon sa bahay? Ang daming mga activities. So baka sama-sama, no, tulong-tulong tayo sa pag-increase or sa pag-improve ng scientific or science proficiency ng mga estudyante. Classmate Renz?
At sana nga pagdating ng next year, okay, ni PISA 2025 ay mas gumanda ang performance ng ating mga learners. Ibig sabihin, mas natututo ang bawat isa. Maraming salamat po, Doc Ivy, sa inyong pagbabahagi dito sa Go Teacher Go. Alam ko pong marami pa tayong pwedeng i-discuss dito, no, tungkol sa PISA 2022. Sana po ay makasama namin muli kayo sa isang episode na ating pong gaganapin. Maybe in the future. Yan, sa lahat po ng mga nakinig ngayon, sa lahat ng mga nanood sa Facebook at mga nag-comments, maraming salamat po. Samahan niyo po muli kami sa isang episode ng makabuluhang usapang ibabahagi namin sa inyo dito sa Go Teacher Go. Muli, ito po ang si Classmate Ralph at si Classmate Renz. Maraming salamat po mula sa Go Teacher Go, kaagapay ng makabagong guro.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!